30-րդ. Վերջապես հայտնվում է այս պատմության հերոսուհին։ Տիկին դ Սեն-Ռեմիի ետևից սանդուղքով գալիս էր Լուիզա դ Լավալիերը։ Նա լսեց մոր զայրույթի պորտկումը և հասկանալով, թե ինչն է եղել դրդապատճառը, սրտի թրթիռով ներս մտավ սենյակ։ Այստեղ նա տեսավ խեղճ Մալիկորնի, նույնիսկ ամենաանտարբեր հանդիսատեսը կծիծաղեր կամ կցավակցեր, տեսնելով նրա անմխիթար վիճակը։ Նա թաքնվել էր մեծ բազկաթոռի ետևը, Տիկին դը Սեն-Ռեմիի առաջին գրոհից խուսափելու համար։ Հույս չունենալով, որ խոսքով կմեղմի նրան, Տիկին դը Սեն-Ռեմին խոսում էր նրանից բարձր և անդադար։ Մալիկորնը ամբողջ հույսը դրել էր իր շարժումների արտահայտչականության վրա։ Հարգարժան Տիկինը ոչինչ չէր լսում ու չէր տեսնում։ Նա վաղուց ի վեր չէր սիրում Մալիկորնին, և նրա զայրույթը այնքան մեծ էր, որ անխուսափելիորեն պետք է թափվեր նաև Մալիկորնի գործակցուհու գլխին։ Հերթը հասավ Մոնտալեին։
«Իսկ դուք, օրիորդ, հավանաբար հույս ունեք, որ ես չեմ հայտնի դքսուհուն, թե ինչ է կատարվում նրա ֆրեյլիններից մեկի սենյակում»։
«Օ, մայրիկ», բացականչեց Լուիզան։ «Աստծո սիրուն, խնայեցեք»։
«Լռեք, օրիորդ, և իզուր մի ճանացեք պաշտպանել անարժաններին. Բավական չէ, որ դուք ազնիվ աղջիկ լինելով ստիպված եք անընդհատ ձեր աչքի առաջ այսպիսի օրինակներ ունենալ, դուք դեռ պաշտպանում եք»։
«Օ, ես այդ չեմ հանդուրժի»։
«Սակայն»,
վերջապես զայրացավ Օրան։
«Ես չեմ հասկանում, թե ինչու եք ինձ հետ այդպես խոսում. Կարծեմ, թե ես ոչ մի վատ բան չեմ արել»։
«Իսկ այդ ամբանը, օրիորդ»։
Մալիկորնին մատնացույց անելով շարունակեց Տիկին դ Սեն-Ռեմին։
«Ինչն է այստեղ բերել նրան, բարի գործը, հա»։
«Ոչ բարի, ոչ էլ չար, նա ինձ պարզապես այցելության է եկել»։
«Շատ լավ»,
սպառնաց Տիկին դ Սեն-Ռեմին։
«Նորին թագավորական բարձրությունն ամեն ինչ կիմանա, դքսուհին ինքը կորոշի»։ «Համենայն դեպս ես չեմ հասկանում, թե ինչու պարոն Մալիկորնը չի կարող ինձ հետ հույսեր կապել, եթե նա ազնիվ մտադրություններ ունի»։
«Ազնիվ մտադրություններ այսպիսի դեմքով»։
Զայրացավ Տիկին դ Սեն-Ռեմին։ «Շնորհակալ եմ ի դեմս, Տիկին»։
«Գնանք, մանկիկս, գնանք»։
Ձայն տվեց աղջկան Տիկին դ Սեն-Ռեմին։
«Մենք կզգուշացնենք դքսուհուն. Կասենք նրան, որ այն պահին, երբ նա սկում է իր ամուսնու, իսկ մենք մեր տիրոջ մահը, Բլուայի հին ամրոցում վշտի այս ապաստարանում գտնվում են մարդիկ, որոնք զվարճանում են և ուրախանում»։
«Օ», միաձայն հոգոց հանեցին մեղադրյալները։
«Ֆրեյլին, և սա մեր դքսուհու ֆրեյլինն է»։
Ձերքերը երկինք կարկառելով աղաղակեց Տիկին դ Սեն-Ռեմին։
«Հենց դրանում է ձեր սխալը»,
համբերությունը կորցնելով ասաց Մոնտալեն։
«Ես այլևս ֆրեյլին չեմ, համենայն դեպս դքսուհու ֆրեյլինը չեմ»։
«Դուք կամենում եք պաշտոնաթով լինել, օրիորդ, հրաշալի է. Ես կարող եմ միայն ուրախանալ ձեր որոշման համար, և ուրախանում եմ»։
«Ես պաշտոնաթող չեմ լինում, ես միայն փոխադրվում եմ մի ուրիշ տեղ»։
«Քաղքենիների, թե դատարանական չինովնիկների մոտ»։
Արհամարանքով հարցրեց Տիկին դ Սեն-Ռեմին։
«Գիտեք, Տիկին, որ ինձ նման աղջիկը չի կարող ծառայել քաղքենիներին կամ դատարանական չինովնիկներին. ես այս խղճուկ արքունիքից, որտեղ դուք բուսական կյանք եք վարում, փոխադրվում եմ գրեթե թագավորական արքունիք»։
«Ահ, թագավորական արքունիք»։
Ջանալով ծիծաղել բացականչեց Տիկին դ Սեն-Ռեմին։
«Ինչ կասեք դրան, աղջիկս»։
Եվ նա շրջվեց դեպի Լուիզան, որին ուզում էր անպայման տանել Մոնտալեի մոտից, սակայն Լուիզան, չբաժանելով մոր ցանկությունը, իսքանչելի փաղաքուշ աչքերով նայում էր մերթ մորը, մերթ Օրային, հաշտության կոչող հայացքով։
«Ես չասացի թագավորական արքունիք», պատասխանեց Մոնտալեն, «քանի որ արքայադուստր Հենրիետա անգլացի, որը նորին բարձրություն դուքս Ֆիլիպիկինն է դառնալու, թագուհի չէ, ես ասացի գրեթե թագավորական և չսխալվեցի, որովհետև արքայադուստրը թագավորի հարսն է դառնալու»։
Եթե դղյակի վրա ամպրոպ ճայթեր, այն ավելի քիչ ազդեցություն կգործեր Տիկին դ Սեն-Ռեմիի վրա, քան Մոնտալեի վերջին բառերը։
«Նորին բարձրություն դքսուհի Հենրիետան ի՞նչ կապ ունի»։
Թոթովեց ծեր Տիկինը։
«Ես ուզում էի հայտնել ձեզ, որ մտնում եմ նրա ֆրեյլինների կազմի մեջ, ուրիշ ոչինչ։
Նրա ֆրեյլինների։
Միաձայն բացականչեցին Տիկին, Դսեն Ռեմին և Լուիզան, առաջինը հուսահատորեն, իսկ երկրորդը ուրախությամբ։
Այո, մադամ։
Տիկին, Դսեն Ռեմին խոնարեց գլուխը։ Հարվածը չափազանց ուժեղ էր։ Սակայն մի պահ հետո նա շտկվեց, հակառակորդուհուն վերջին խայթով տապալելու համար։
«Օ», ասաց նա, «այդպիսի խոստումներ հաճախ են տալիս. Մարդիկ սփոփվում են խելահե հույսերով, բայց վերջին պահին, երբ գալիս է խոստումնի կատար ածելու և այդ հույսերն իրականացնելու ժամանակը, այն ազդեցությունը, որի հետ հույս էին կապում, հանկարծ ծնդում է ծխի պես.
Տիկին, իմ հովանավորի ազդեցությունը անկասկած է, նրա խոստումները հավասարազոր են կատարմանը».
«Իսկ անհամեստություն չի լինի հարցնել այդ հովանավորի անունը»։
«Օ, ամենևին, իմ հովանավորն այս պարոնն է»։
Գլուխ տվեց Մոնտալեն, մատնացույց անելով Մալիկորնին, որն այդ ամբողջ տեսարանի ընթացքում լիովին անվրդով սառնասրտություն ու կոմիկական լրջություն էր պահպանում։
«Պարոն Մալիկորնը»՝
քրքջալով բացականչեց Տիկին, Դսեն Ռեմին։
«Այդպիսի զորություն ունեցող մարդը, որի խոստումը հավասարազոր է կատարմանը, պարոն Մալիկորնն է»։
Մալիկորնը ժպտաց, իսկ Մոնտալեն պատասխանի փոխարեն գրպանից հանեց ֆրեյլինի արտոնագիրը ու մեկնեց Տիկին, Դսեն Ռեմին։
«Ահա արտոնագիրը»,
ասաց նա։ Մենամարտը ավարտված էր։ Մի հայացք նետելով հրաշալի թղթի վրա, խեղճ կինը հասկացավ, որ պարտված է։ Անսահման նախանձի և հուսահատության արտահայտությունը ծամածրեց նրա դեմքը, և ուշագնաց չլինելու համար նա նստեց աթոռին։ Մոնտալեն չչարաշահեց իր հաղթանակը։ Նա չէր կարող չափազանց ուրախանալ և նվաստացնել տապալված թշնամուն, նամանավանդ, երբ այդ թշնամին իր ընկերուհու մայրն էր։ Մալիկորն այդքան մեծահոգի չէր, նա հպարտ կեցվածք ընդունեց ու այնպիսի անկաշկանդությամբ բազմեց բազկաթոռին, որի համար մի երկու ժամ առաջ նրան փայտով կսպառնային։
«Երիտասարդ արքայադստեր ֆրեյլին»,
կրկնեց Տիկին, Դսեն Ռեմին, որը դեռ երկմտանքի մեջ էր։
«Այո, և այն էլ միայն պարոն Մալիկորնի ջանքերով»։
Բայց Լուիզան լռում էր, մտահոգ ու գրեթե տխուր։ Ձեռքն իր գեղեցիկ ճակատին հպելով, նա հառաչեց։
«Սակայն պարոն Մալիկորն», հանկարծ հարցրեց Տիկին, Դսեն Ռեմին, «ձեզ ինչպես հաջողվեց ստանալ այդ տեղը»։
«Ես խնդրեցի իմ ընկերներից մեկին»։ «Ուրեմն դուք արքունիքում այնպիսի ընկերներ ունեք, որոնք կարող են ընկերության նման ապացույցներ մատուցել ձեզ»։
«Ինչպես տեսնում եք»։
«Իսկ կարելի է իմանալ նրանց անունները»։
«Ես չասացի, թե մի քանի ընկեր ունեմ, Տիկին. Ես ասացի իմ ընկերներից մեկը»։
«Եվ ի՞նչ է նրա անունը»։
«Շատ եք շտապում. Երբ մարդն այդպիսի զորեղ ընկեր է ունենում, ապա բոլորին ցույց չի տալիս, վախենալով, որ նրան կարող են գողանալ»։
«Դուք իրավացի եք, պարոն Մալիկորն, որ թաքցնում եք ձեր հովանավորի անունը. այդ անունը հավանաբար ինքներդ էլ չգիտեք»։ «Եթե այդ ընկերը գոյություն էլ չունի», նկատեց Մոնտալեն, «ապա ամեն դեպքում գոյություն ունի արտոնագիրը, իսկ դա գլխավորն է»։
«Ուրեմն»,
արտասանեց Տիկին, Դսեն Ռեմին, ճանկերը հանելու պատրաստ կատվի ժպիտով։
«Երբ ես ձեզ մոտ տեսա պարոն Մալիկորնին, նա արտոնագիրն էր բերել»։ «Դուք ճիշտ կռահեցիք»։
«Բայց այդ դեպքում այստեղ ոչ մի վատ բան չկա»։
«Ես էլ այդպես եմ կարծում»։
«Եվ ես անտեղի էի կշտամբում ձեզ»։
«Միանգամայն անտեղի, բայց ես այնքան եմ սովորել ձեր կշտամբանքներին, որ ներող կլինեմ»։
«Այդ դեպքում, Լուիզա, մեզ մնում է միայն գնալ այստեղից»։
«Ինչ ասացիք»՝
սթափվելով հարցրեց Լուիզա դե Լավալիերը։
«Ես տեսնում եմ, որ դու ինձ ամենևին չես լսում, աղջիկս»։
«Ոչ, ես մտորում էի»։
«Ինչի մասին»։
«Շատ բաների»։ «Գուցե դու էլ նեղացար ինձնից, Լուիզա»՝
ընկերուհու ձեռքերը սեղմելով հարցրեց Մոնտալեն։
«Ինչի համար կարող եմ նեղանալ իմ թանկագին օրա»։
իր մեղմ նվաղուն ձայնով պատասխանեց մանկամարտ աղջիկը։
«Դե եթե նա նույնիսկ երես թեքեր ձեզնից», նկատեց Տիկին դ Սենռեմի։ «Խեղճ աղջիկը թերևս իրավունք ունենար».
«Բայց ինչի համար?»
«Ինձ թվում է, նա նույնքան լավ ընտանիքից է և նույնքան գեղեցիկ է, ինչքան դուք»։
«Մայրիկ»,
բացականչեց Լուիզան։
«Ինձանից 100 անգամ գեղեցիկ է, այո, բայց նույնքան լավ ընտանիքից, այդ մեկը թերևս ոչ. Բայց ես չեմ հասկանում, թե դրա համար Լուիզան ինչու պետք է նեղանա ինձանից»։
«Իսկ դուք կարծում եք, թե նա պետք է ուրախ լինի, որ մնալու է Բլուայի նման խուլանկյունում, երբ դուք փայլելու եք Փարիզում»։
«Սակայն Տիկի, չէ՞ որ Լուիզային խանգարողը ես չեմ. Ընդհակառակը, ես երջանիկ կլինեի, եթե նա Փարիզ տեղափոխվեր»։
«Բայց ինձ թվում է, որ պարոն Մալիկորնը ամենազոր լինելով արքունիքում»։
«Ախ, Տիկին», պատասխանեց Մալիկորնը, «այս աշխարում ամեն մարդ իր մասին է հոգում»։
«Մալիկորն»,
սաստեց Մոնտալեն, և թեքվելով դեպի երիտասարդը շշուկով ավելացրեց.
«Զբաղեցրեք Տիկին Դ-Սենռեմիին, վիճաբանեք կամ հաշտվեք նրա հետ, միայն թե զբաղեցրեք, ես պետք է խոսեմ Լուիզայի հետ»։
Եվ ձեռքի թեթևակի սեղմումը պարգևատրեց Մալիկորնին հնազանդության համար։ Մալիկորնը դժգամորեն մոտեցավ Տիկին Դ-Սենռեմիին, մինչդեռ օր ընկերկեց ընկերուհուն ու հարցրեց.
«Ինչ է կատարվում քեզ հետ? Ասա, գուցե դու իսկապես չես սիրի ինձ միայն նրա համար, որ փայլելու եմ արքունիքում, ինչպես մայրդ է ասում»։
«Օ, ոչ»,
արցունքները հազիվ զսպելով ասաց Լուիզա։
«Հակառակը, ես շատ երջանիկ եմ դրա համար»։
«Երջանիկ? Մինչդեռ կարծես թե պատրաստ ես լաց լինել»։
«Միթե միայն նախանձից են լաց լինում»։
«Ա, հասկանում եմ, ես գնում եմ Փարիզ, և այդ բառը քեզ հիշեցնում է մի մարդու մասին»։
«Օրա,
որո ժամանակին բնակվում էր Բլուայում, իսկ այժմ ապրում է Փարիզում»։
«Հավատա չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ, բայց ես շնչահեղձ եմ լինում»։
«Ուրեմն լաց եղիր, եթե չես կարող ժպտալ»։
Լուիզան բարձրացրեց իր հեզդեմքը, որի վրայով գլորվում էին խոշոր, ադամանդի պես շողուն արցունքները։
«Դե խոստովանիր»,
պնդում էր Մոնտալեն։
«Ինչը, ասա, ինչու ես լալիս, առանց պատճառի լաց չեն լինում. ես քո ընկերուհին եմ և կանեմ ամեն բան, ինչ կամենաս. Հավատա, Մալիկորն ավելի ազդեցություն ունի, քան կարծում են. ասա, դու ուզում ես Փարիզ մեկնել»։
«Ախ»,
հառաչեց Լուիզան,
«դու ուզում ես Փարիզում լինել»։ «Մենակ մնալ այստեղ, այս հին ամրոցում, երբ ես սովոր եմ միշտ լսել քո երգը, սեղմել քո ձեռքը, քեզ հետ վազվզել այգում. Օ, ես այնքան կտխրեմ, ես այնքան շուտ կմեռնեմ»։
«Դու չես պատասխանում»։
«Ինչ պատասխանի ես սպասում»։
«Այո կամ ոչ, կարծում եմ դժվար չէ պատասխանելը»։
«Ախ, դու շատ երջանիկ ես, Մոնտալե»։
«Ուրեմն կցանկանայիր իմ տեղը լինել»։
Լուիզան լուռ էր։
«Ծածկամիտ աղջիկ»,
կշտամբեց օրան,
«տեսնված բան է, որ ընկերուհուց գաղտնիք պահեն. խոստովանիր, որ դու մեռնում ես Փարիզ գնալու և Ռաուլին տեսնելու ցանկությունից»։
«Ես չեմ կարող այդ ասել»։
«Լավ, Լուիզա, դու տեսնում ես արտոնագիրը»։
«Իհարկե տեսնում եմ»։
«Դե ուրեմն, ես քեզ համար նույնպիսինը ձեռք կբերեմ»։
«Ում օգնությամբ»։
«Մալիկորնի»։
«Օրա, դու ճիշտ ես ասում, դա հնարավոր է»։
«Եթե Մալիկորն ինձ համար բերել է այս արտոնագիրը, ապա նա պետք է նույնը անի քեզ համար»։
Իր անունը լսելով, Մալիկորն առիթից օգտվեց Տիկին Դ-Սենռեմիի հետ վարած զրույցը ավարտելու համար։
«Ինչ կկամենաք»։ «Մոտ եկեք, պարոն Մալիկորն»։
Հրամայական շեշտով արտասանեց օրան։ Մալիկորնը հնազանդվեց։
«Նույնպիսի արտոնագիր»։
ասաց Մոնտալեն։
«Ինչպես»։
«Ճիշտ այսպիսի մի արտոնագիր ևս. կարծում եմ պարզ է, ինձ պետք է այդ արտոնագիրը»։
«Օհո, պետք է»։
«Դա անկարելի է, այնպես չէ, պարոն Մալիկորն»։
Հնազանդորեն հարցրեց Լուիզան։
«Եթե դա ձեզ համար է,
Այո, ինձ համար է, պարոն Մալիգոր, ինձ համար է.
Եվ եթե մադմուազել Մոնտալեն նույնպես խնդրում է…
Ոչ թե խնդրում է, այլ պահանջում է.
Այդ դեպքում ստիպված եմ հնազանդվել.
Եվ դուք Լուիզայի համար նշանակում կստանաք?
Կփորձեմ.
Առանց խույս տվող պատասխանների, հենց այս շաբաթվա մեջ Լուիզա դե Լավալիերը պետք է լինի արքայադուստր Հենրիետայի Ֆրեյլինը.
Ասելը շատ հեշտ է.
Այս շաբաթվա մեջ. Հակառակ դեպքում…
Հակառակ դեպքում…
Դուք ետ կվերցնեք իմ արտոնագիրը, պարոն Մալիգորն, ես չեմ բաժանվի իմ ընկերուհուց.
Թանկագին Մոնտալե…
Լավ, ձեր արտոնագիրը թող ձեզ մնա. Մադմուազել դե Լավալիերը կնշանակվի Ֆրեյլին.
Իսկապես?
Այո, այո.
Ուրեմն ես կարող եմ հույս ունենալ, որ կմեկնեմ Փարիզ?
Կարող եք վստահ լինել.
Ահո, պարոն Մալիգորն, անսահման շնորհակալ եմ.
Ուրախությունից ցատկոտելով բացականչեց Լուիզա.
Ծածկամիտ,
ասաց Մոնտալեն.
Դե հիմա համոզիր ինձ, թե սիրահարված չես Ռաուլին.
Լուիզան կարմարեց, ինչպես մայիսյան վարդը. Պատասխանի փոխարեն նա մոտեցավ մորը ու գրկեց նրա.
«Պարոն Մալիգորն սկեստափոխված արքայազն է», նկատեց ծերտիկինը. «Նա անսահմանափակ իշխանություն ունի».
«Դուք էլ կամենում եք արտոնագիր ստանալ»։
Տիկին դե Սեն-Ռեմիին դիմելով հարցրեց Մալիգորնը.
«Քանի դեռ այստեղ եմ, ես ստիպված կլինեմ բոլորի համար նշանակում ստանալ»։ Այս բառերն արտասանելով նա դուրս գնաց,
թողնելով տիկին դե Սեն-Ռեմիին կատարյալ շփոթության մեջ, ինչպես կասեր Տալեման դե Ռեոն.
«Դե, սանդուղքով իջնելի շշնջաց նա. Սա ինձ վրա ևս 1000 լիվր կնստի»։
«Ինչ արած, իմ ընկեր Մանիկանը ոչ մի բան անվճար չի անում»։